nečujna zvona. Hrišćansko nasljeđe Kosmeta.
Šmugića krst iz Leočine.
Srpska porodica Šmugića čuvala je duborezan i srebrom okovan krst iz 16. vijeka, relikviju poznatu u čitavom kraju. Krst čuven kao čudotvoran često je nošen na liturgijama. Vjerovalo se da donosi dobru žetvu i štiti od grada. Mnogi Albanci iz Leočine tražili su, iako su muslimani, da litija sa krstom prođe i preko njihovih polja. Da li je duboko u njihovim dušama sačuvana neka nejasna iskra pamćenja, sjećanja na vremena prije nego što su postali Arnauti, primajući Allahovu preko Hristove vjere. Pod sviću na Kosmetu je od ukupnog broja Šiptara bilo 30% Arnauta. Čitavo vrijeme Prvog svjetskog rata krst je čuvan kod jedne albanske porodice, da bi 1818. kad su zla vremena za Srbe došla, svečano vraćen Šmugićima. U Leočini, kraj proste jednobrodne crkve bez zvonika, bilo je srpsko groblje, od kojeg je ostalo samo jedan jedini kameni, lijepo rezbareni krst. A onom koji ovo grešnom rukom piše, tužan nad ovim redovima, koji će možda biti posljednja srpska knjiga o Kosmetu, nije poznato ko sad čuva krst iz Leočine. Poslije miniranja aprila 1941. od Devića je ostalo samo gomila kamenja. Albanski istoričari taj čin kao po dogovoru, uprkos sačuvanim svjedočenjima monaha, pripisuju italijanskoj okupacionoj vojsci, a zna se da Italijani hramove nigdje nije sudirali. Stigavši na gomilu kamenja obraslog trnjem, početkom 1947. godine, sestre Stojanka i Paraskeva sa ocem Makarijem po čitav dan su čistile i krčile, a noću bi silazili u Ludović. Nije se u Deviću imalo gdje konačiti. Ujutro opet Srbe koji su dolazili da pomognu rastjerivao je predsjednik Sredskog odbora iz Srbice, Brahim Trnova. Džamija može, tu se Bogu moli, a manastir ne može. Tu se samo bogatstvo stiče. Nove socijalističke vlasti manastirsku zemlju dodijelili su Albancima, koji su je od 1941. godine uzurpirali.
Emisija je rađena po knjizi Nečujna zvona, hrišćansko nasljeđe Kosmeta, a govori o duhovnoj, kulturnoj i umjetničkoj baštini koju su Srbi ostavili hrišćanskoj Evropi, nikada aktuelnijoj i potrebnijoj nego danas. Autor, upokojeni publicista i novinar Zoran Bogavac.